Muhterem kardeşler, hemmenizde de kabat hayırlı irtetleb. Turdan turu firda Tatarstan Devlet Radyosu'nun yana gün tapşırığını devam ettirebiz. Hazır 7 saat 22 minut. Hazır biz hemmenizde de kılıksındırgan soru mesele turunda sileşiriz. Çünkü bizim stüdyomuzda 5. sonlu rayon orasalım inspeksiyasının bölük yetekçisi, Tatarstan'ın ot kazanan iktisatçısı, Rusya salım sistemasının maktavlı hizmetkarı, Münir Әмір ұлы Шайдуллин. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, ішендермесіз.
Әмінде, әлбәтті сұрауларығыз туса, сіз мүрәжәғатты аласыз. Біздің продюсеріңіз Фәнис Мұхаммадов сіздің сұрауларыны бізге жеткере тұрыр. Студиямызда 555-55-13 әм 555-55-14 телефондар әшілейін. Мүнер Әмірович, әлбәтті салым түлеуіне біз езге бұрышты біз. Аны түләмеше қалып болам екен.
Режина Хунович, кызык сурал бердегиз, лекин салымны түлемише калу мүмкин түгел. Чынки бизнин теп законыбызда ул Россия Федерациясы Конституциясынын 57-ші маддесинде жазылган һәр бер гражданин законлы рәвештә билгеләнгән салымларны түләргә мәҗбүри дип язылган бизнин теп канунубузда. Шуңа күрә без инде Россия Федерациясында яшибез, һәм әлеге илебезнең канунларын без үтәргә тиеш, һәм инде алайына да түгел, безнең түләнгән салымнар алар үзебезнең илебезне, үлебезнең яшәгән районнарыбызны, авылларны үстерүгә баручы тип чыганак булып тора. Шуңа күрә монда түләмичә калу ул турда сүздә булырга мөмкин түгел. Без һәммәбездә законлы рәвештә билгеләнгән үзебезнең милкәткә елга бер тапкыр салымны түләргә тиеш булабыз.
Ягъни 1 декабргә кадәр синең акчаң бармы, юкмы, күршеңнән алып булса да салымны түләргә кирәк. Әгәр дә вакытында түләмисең икән,
анда инде 2 декабрьдән пеня исәпләнә башлый. Бу салымга истеп, истеме чыгым булып тора, пеня булачак. Моңа күрә без аны алданып белеп торабыз, елга бер тапкыр түлисең. Һәм инде без гаилә бюджетында ел дәвамында ул турда уйлап, билгеле бер элешне билгеләп куеп, алдан ук аны бюджетка салым рәвешендә түләү турында алдан ук уйлыйбыз. Бу бит инде тагын бер француз философ әйткән, салым түләү ул милигенең бер элешен биреп, калган элешен саклап калу дип әйткән. Бик акыллы фикер.
Әлбәттә, һәм инде без әлбәттә даими тыңлаучыларыбызга мәгълүмат биреп барабыз. Шулай да кайбер кешеләр бит инде үлгәрәмен әле ел озын, шулай тирип сузалар да 1 декабрь җиткәндә инде бурычлы булып калырга да мөмкиннәр. Андый кешеләр дә бар. Менә алар бурычлы булып калмасын дип без кат-кат искә төшерәбез. Салым нинди милекләрдән түләнә? Гомумән алган чакта әлегә.
Әйе, чынлап та менә без инде әйтәбез, елга бер тапкыр салым түләргә тиешбез. Без инде аңлы рәвештә без инде олы кешеләр, күбебез югары белемле дә инде, белемебез бар, шулай бит. Без аны аңлы рәвештә аңлап түләргә тиеш. Һәм милкәт салымнары дип әйткәндә, без иң беренче чиратта күздәп табыз, үзебезнең исемгә алып, теге яшә бу төрле милекне теркәгәннән соң, без әлеге милекнең хуҗасы булып санала башлыйбыз. Һәм инде хуҗа буларак, менә без салымны елга бер тапкыр салым органына исәпләп бергәннән соң түләргә тиешбез. Аның түләү вакыты 1 декабрьгә хәтле билгеләнгән, һәм әйтергә кирәк, быел без түлибез милек мөлкәт салымнарын 2021 ел өчен. Безгә ел саен теркәү үткәрүче оешмалар җиткерәләр ел башында хәбәр, үткән елда кемнең исемендә нинди милек мөлкәтләр теркәлгән булган, ул кайчан исәпкә куелган, кайчан исәптән төшерелгән. Милек мөлкәт дигәндә без әйтәбез инде менә йортлар, фатирлар, бүлмәләр, гаражлар, башка төрле күчемсез милек теркәгәндә без аны үз исемебезгә теркәп документ алабыз, шулай бит, анда язылган кайсы датадан безнең исемгә теркәлгән. Җир кишәрлекләре булганда менә шушы җир кишәрлеген теркәгәннән соң менә без документ алабыз кулыбызга, һәм шул хәбәр килә безгә салым оешмаларына. Транспорт чаралары дигәндә безгә инде ЮХИДИ ұйышмасы ел сайын хәбәр жеткерә, кем исемендә нинди транспорт чарасы теркәлгән, аның егәрлеге һәм инде барлык тулы хәбәрен җиткергәннән соң, без әлеге милек мөлкәтләргә салымны исәпләп, 1 декабрьгә хәтле түләү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырабыз. Бу инде безнең иң беренче ратта бүген әйтәбез, барлык салым түләүчеләргә дә без салым түләү кәгазьләрен, хәбәрләрен җиткердек. Монда безнең алдылар салым түләүчеләр. Монда җиткергәндә 2 төрле усул белән җиткерелде әлеге түләү хәбәрләре. Беренчесе, кем федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан, Кашында болса ачкан болган болса, яңа ачкан мыйлы күптен биринчи айлык ачкан мы, әлеге кишләргә түләү хәбәре кәгазьдә җибәрелми, ә электрон дәвештә аларның шәхси кабинетларына җибәрелә әлеге түләү турында хәбәрләр. Ә кемнең шәхси кабинеты юк, аларга почта бүлекчәләре аша килә кәгазьдә, киләбез дә кәгазь рәвешендә түләү килә. Безгә сораулар килә, менә мин күптән инде ачкан идем шәхси кабинет, паролен оныттым, керә алмыйм диючеләр бар. Бу очракта әйтәсе килә, әле безнең түләргә вакыт бар. Шуңа күрә әгәр дә шәхси кабинетка керү мөмкинлеге юк икән, аны яңарту өчен логин һәм пароль дип әйтәбез инде, алу өчен теләсә кайсы салым инспекциясенә кереп чыгарга кирәк. Монда шәхсән паспорт белән үзеңә килергә кирәк, һәм без аңа тиз арада 10 минут içinde яңа пароль бирешек бисем, шуннан соң инде ул шәхси кабинетына керә алачак. Монда бер инде авырлыклар юк. Шуның өчен, әгәр дә шәхси кабинетка керә алмау бүген авыррак икән кемгә дә булса, тиз арада салым инспекциясенә кирип, яңа пароль алырга кирәк.
Ярый, безгә тыңлаучыбыздан да сорау бар. Мин шушы сорауга өстәп тагын үземнең соравымда сезгә җиткерәм. Арча районыннан Вәгизә ханым яза. Әгъләмов Равил Мөхлис улы, пенсионер. Аңа салым түләү турында конверт әлегә кадәр килмәде. Башка елларда октябрьдә килә иде. Шунда ук түли идек. Безгә нишләргә ди? Шуңа күрә бу сорауга җавап биргәнче, безнең бит кайбер категория кешеләр кайбер салымнан азат ителгән. Менә шуңа күрә пенсионер буларак аңлатма бирсәгез, нинди салымнардан азат ителә, ни өчен алар алмаган бу кәгазьне?
Әйе, пенсионер буларак безнең салымнан азат ителәләр. Бу транспорт салымыннан азат итү каралмаган пенсионерларга, ләкин милек салымыннан алар азат ителәләр. Пенсионер буларак салым түләүче салымнан азат ителә. Бер йортка салым түләми. Шуңа истеп бер фатир яисә бүлмә, шуңа истеп бер гаражга яисә машина урыны дигән төшенчә дә бар шәһәр җирләрендә инде бигрәк тә. Шуңа һәм 6 сутый җир салымыннан пенсионер азат ителә. Һәм монда бик урын сорау менә салым түләү кәгазе килмәде дип әйтте. Бу очракта безгә шалтыратып алырга була. Бик уңайлы телефон номеры бар безнең федераль салым хезмәтенең бердәм контакт үзәгенең номеры. Әгәр дә инде инспекциягә турыдан-туры шалтыратып булмаса, безнең кайнар линия буларак менә шушы контакт үзәгенең телефоны, ул җайлы һәм уңайлы, һәм ул түләүсез. Аның номеры 8-822-2-222. Ягъни кабатлап әйтәм, 8-800 һәм 7 тапкыр икеле цифрысы. Әлеге телефонга шалтыратып, шуннан ук алырга була җавап. Әгәр инде кирәк булса, алар таташтыралар, нинди инспекция белән сез элемтә кермәк шул турыда шалтырата аласыз. Һәм монда тагын бер сул бар инде әйтик, менә салым исәпләнгән булырга мөмкин. Һәм аның әлеге салым түләүченең берәр төрле сәбәп аркасында артык түләнгән салымы булган очракта, без артык түләнгән салымны менә шушы быелгы түлсе салым исәбенә язабыз, һәм инде аңа түләү кәгазе җибәрмибез. Андый мөмкинлекләр дә бар, менә түләү кайчанда килми, ләкин монда индивидуаль карарга кирәк. Һәм инде шалтыратыр алдыннан ИНының номерыгыз куласында булса, вакытны азрак сарыф итәрдегез. Менә җавап алу өчен бу бик уңайлы, ИНының номеры буенча кирип, безнең тиз арада безнең информация базасыннан ашып карап әйтәбез, ни өчен салым килмәгәнен.
Менә сез җавап биргән арада тагын бер сорау килде. Тагын аңласыннар өчен кабатлап әйтербез. Менә Аксубай районының Иске Ибрай авылыннан рәис Сәйфуллин, 67 яшьтә, димәк пенсионер, җир өчен салым конверты һаман килмәде. Миңа нишләргә ди? Менә Орша районыннан Әгъләмов Равил Мөхлис улының салым түләмәү турында аңлаттыгыз бит инде. Димәк, тагын бер кат әйтәбез. Гараж, бер гараж өчен хәзер бит кешеләрнең тормышы Аллага шөкер мул яшиләр. Фатиры да, йорты да булырга мөмкин. Бер гараж, бер йорт, бер фатир өчен салым түләми, шулай бит?
Һәм шуңа истәбеле 6 сутый җиргә дә.
6 сутый җиргә түләми.
Пенсионер буларак, әйе. Безгә бит инде менә хәбәр бирәләр, теркәү үткәрүче оешмалар кемдә нинди җир теркәлгән, һәм шулай ук безгә пенсия фонды һәр даим җиткереп тора, кем пенсия ала башлаган, ягъни шул вакытта кем пенсия яшендәге алда яши алдындагы физик зат булары бу пенсионер дип әйтәбез инде. Шул арада шул ташламага ия пенсионерлар шикелле, ул турда хәбәрне безгә пенсия фонды җиткерә, һәм алар җиткергән хәбәр нигезендә без инде менә ташламалар кулланып аларга салымны исәпләмибез. Ләкин инде менә икенче сорауга килгәндә, әгәр дә сорау туа икән, монда инспекциягә шалтыратып алырга кирәк. Мен өзүңүздүн жергиликте анда Чистай шаарында анда инспекция бар, биздин шунда шалтыратып билишерге була. Сизге мене салым эсептелгенме, келип жетмегенме? Биз айтып кеттик бүгүн тапшыруу башында. Эгерде кайчанда болса шахсий кабинет ачылган болса, ага электрон ревиште келген. Белки бүгүн кире алмайдыр шахсий кабинетке. Биздин федерация салым кызматы сайтында отурду деп билишерге була. Эле биздин вакытыбыз бар, 1-чи декабрга хатлы. Шуңа күрә инде биз аңлатма эшләре алып барабыз. Мен барлык сорауларга да ачыклык кертерек идек. Инде 1-ші декабрге төлесе салымы бар екен, аны төлеп, 2-ші декабрге қолдырмасқа, және пине есептеніле башлай, 2-ші декабрден анды хәлләргә барып җитмәс өчен, менә барлык сорауларга да ачыклык кертергә кирәк. Безнең әгәр дә милигебез, мемлекетебез бар икән, әгәр дә инде сорау авырра булган чакта безгә язма рәвештә язсыннар дип әйтәбез. Монда язма рәвештә язып бирергә була, безгә иң җайлысы шәхси кабинеттан электрон рәвештә безгә личный кабинет дип әйтәбез. Шуннан җибәрәләр безгә язма сорауын аңлатып, нинди сорау бар аның, тулайым рәвештә язып, менә шундый милигем, шулай-шулай алып килмәде. Менә шулай дип, мөмкин булса документын да бер кисәгез бик җайлы булыр иде. Без инде тиркәү үткәрүче оешмалар белән электрон рәвештә элемтәгә кереп, алар белән тигәнлекне кертәбез. Һәм инде салым түләүчегә, әгәр дә аннан соң җавап бирәбез, әгәр дә түләргә кирәкме икән, без аңа әйтәчәкбез, монда хата киткән, сезгә түләргә кирәк түгел. Әгәр дә инде хата юк икән, без инде аңлатачакбыз, бу барысы дөрес исәпләнгән, сезгә шушы салымны түләсе дип, без аларга аңлатып җибәрәбез. Менә 1-нче декабрь хәлле. Барлык сорауларга да җавап алырга кирәк.
Тагын бер аңлатма кертик әле, әйтик, кайчандыр шәхси кабинет ачкан, анда кешеләргә конверт белән салым түләү турында кәгазьләр килмәскә дә мөмкинме?
Килмәскә дә мөмкин. Аларга килә электрон рәвештә менә шәхси кабинетларыннан кәгазьдә җибәрү каралмаган аларга почта бүлекчәләре аша.
Менә Казанның Мәскәү районында яшәүче Фатима Гарипова сорауы. Без Казанның Мәскәү районында яшибез. Фатир шунда теркелген, бізгә Совет районынан салым түләргә квитанция килде. Нишләптер шундый аңлашылмаучылык ди. Моны ничек ачыклап бетерергә?
Моның ачыклау өчен шалтыратырга кирәк телефоннан, менә Мәскәү районына шалтыратырга була, шулай ук Совет районына шалтыратырга була. Без әйтәбез, менә салым түләү хәбәрен җибәрәбез. Исәпләгәннән соң җибәрәбез без салым түләүченең прописка буенча яшәгән урынына. Ләкин салым исәпләнелә Россия Федерациясе территориясе күләмендә. Әйтик, сезнең Мәскәүдә бар икән анда фатирыгыз, Мәскәү салым инспекциясе исәпли. Йөрегез бар икән анда Санкт-Петербургта, Санкт-Петербург инспекциясе исәпли әлегә салымны. Һәм йөртегез бар икән сезнең анда Чаллыда әйтик. Менә алар Чаллы инспекциясе исәпли сезгә салымны. Һәм аларны барсын бергә берләштереп, сез яшәгән җиргә прописка буенча Мәскәү районының сез яшәгән адреска әлегә түләү хәбәре килә. Аны исәплиләр һәр бер инспекция берләштереп, ул килә прописка буенча килә әлегә адреска сезнең. Монда сез Мәскәү районында пропискада булып, Совет районыннан килүе чынлап та урынлы сорау. Ни өчен килә сез пропискны үзгәртмәгән булсагыз, әгәр дә Мәскәү районында сез яшисез икән, һәм прописка шунда икән, сезгә Мәскәү районыннан килергә тиеш иде. Ләкин монда бер дә бер сорауга урын юк, шалтыратып алырга кирәк. Салым инспекциясенә менә интернетта безнең сайттан күрергә була. Мәскәү районы салым инспекциясенең телефон номеры, шулай ук Совет районының телефон номерын шалтыратып белергә була. Әгәр дә инде анда шалтыратуы авыррак була калса, кабатлап әйтәм, безнең бердәм контакт үзәгенең телефоны бар, бик җайлы һәм уңайлы: 8 800 222 2 222 номерына шалтыратып үзегезнең сорауына бирә аласыз һәм шунда ук җавап алачаксыз.
Сораулар кабатланса да, кабат ирештерәм Казаннан Наил әфәнде сорау бирә. Минем транспортка салым түлисе бар, шәхси кабинетым юк, квитанция килмәде. Көтәргәме әллә үземә салым инспекциясенә барыргамы ди?
Монда инде бүген без аны әйтер идек, салым инспекциясенә кереп чыгарга кирәк, чөнки аңлашыла, без инде җибәрәсе түләү хәбәрләрен җибәреп бетердек. Почта бүлекчәләре аша да электрон рәвештә шәхси кабинетка да китте. Әгәр дә сез чынлап та сезнең транспорт чарагыз бар икән һәм сезгә салым килмәгән, бүген инде без менә 1-нче декабрь якынлашырга озак калмады. Кирип чыгара кирәк үзегезгә сорауга җавап алу өчен. Һәм монда ике төрле хәл булырга мөмкин. Беренчесе, безгә ЮХИДИ оешмасыннан хәбәр килеп җитмәскә мөмкин. Сезнең исемгә тиркелген транспорт чарасы турында. Һәм икенче ишрак булырга мөмкин, әгәр дә сезнең ниндидер сәбәп аркасында артык түләнгән саламыгыз булган ишракта, быелгы исәпләнгән транспорт салымын шул артык түләнгән суммадан без аны исәпкә алабыз да сезгә салымны исәплибез, ләкин түләү кагазы бермибез, чөнки сезнең түләнгән суммагыз булган ишракта аны без саныйбыз быелгы түләнгән суммага, сезгә кагаз җибәреп тормыйбыз. Шуның өчен монда инде тулайын ачык кертү өчен без әйтер идек, салым инспекциясенә килеп китсәләр, алып инде алар менә үзләренең сорауларына җавап алалар. Булган ишракта без инде анда шул ук вакытта тиз арада аңа яңа түләү кагазы бастырып бирәбез һәм алып сорауларына җавап алып китә инде бу тынычлап. Үзеңнең бурычын үтәү турында раслау өчен кереп чыкса инде әйбәтрәк була. Шалтырату мөмкинлеге дә бар. Әгәр дә инде үз күзе белән күреп, үзе ишетеп салым органнан үзе җавап иштәсе килә икән, кереп чыкырга да мөмкин. Ул чиратлар күп дип әйтмәс идем салым инспекцияләренә, чөнки бүген электрон рәвештә аралашу бик күп. Кирәк икән, тиз арада гына аның соравына җавап бирәчәкбез.
Халкыбызның халкы шундый, гадәттә квитанция алу белән салым инспекциясенә барырга ашыкмыйлар. Көтәләр, чөнки әле 1 декабргә кадәр көтәргә мөмкинлек бар. Кемнеңдер акчасы да булмаска мөмкин вакытында. Һәм инде менә шу вакыт эчендә безнең илебездә өлешчә мобилизация үткәрелде. Аларга квитанция килергә мөмкин. Менә андый гаиләләргә нишләргә?
Әйе, бүгенге көндә бик актуаль сорау бу. Безнең бит менә илебездәге, дөньядагы безгәне күреп торабыз, көн саен иштеп торабыз. Безнең элешчә мобилизациягә алынган безнең иратларыбызның күбесенең исеменә милек мөлкәт теркәлгән. Бу транспорт чарасы булырга мөмкин. Фатир, бүлмәдер, гараж, башка төрле һәм җир кишәрлекләре теркәлгән булырга мөмкин. Әлеге категорияләр буенча безнең Россия Федерация хөкүмәтенең аерым карары чыкты. Һәм бу карар нигезендә менә кем элешчә мобилизациягә чакырылган, аларга 1 декабрьдә салым түлисе булмый. Бу карар нигезендә безгә безнең илебезнең саклау министрлыгы, министерство обороны дип әйтәбез инде, саклау министрлыгы федераль салым хезмәтенә үзәкләштерелгән исемлек бирәчәк, кем Россия Федерациясе күләмендә мобилизация, элешчә мобилизациягә чакырылган. Алар турында хәбәрне җиткерәчәк безгә федераль салым хезмәте Россия күләмендә. Һәм без әлеге хәбәр нигезендә әлеге исемлектәге физик затларга 1 декабрьгә салым түләү хәбәрләрен юкка чыгарабыз. Ягъни аларның 1 декабрьгә салым түләү бурычы булмаячак. Әмин инде монда 2 декабрьдән бер инде пине исәпләнелми, ул турда сүз дә булырга мөмкин түгел. Кабатлап әйтәм, аларның 1 декабрьгә түләүсе хәбәрләре юкка чыгарыла. Һәм бу түләүләр алар Алла теләсә дип әйтик, исән сау кайтканнан соң аларга яңадан исәпләнеләчәк. Һәм менә кайткан вакыттан без бит инде шулай саклык оборона министрлыгы дип әйтәбез инде, шуннан хәбәр алганнан соң шулай федераль салым хезмәте аларга яңа вакыт белән түләү хәбәрләрен ирештерәчәк. Бу инде кайтканнан соң эш ай үткәннән соң вакыт бирелә. Әйтик, менә октябрь аенда мобилизациягә чакырылды икән безнең, шулай бит инде әйтик физик заты белән ул киләсе елның 1 октябрендә кайтты икән әйтик. Шул кайткан вакыттан башлап, эш айдан соң аңа түләү хәбәре җиткерелә. Әле алай гына түгел, ул түләгәндә аны 6 айга сузып, 6дан 1 күләмендә түли ала.
Бүлгәләп-бүлгәләп.
Бүлгәләп түли ала. Ягъни монда шартлар тудырыла, аның түләү вакыты озайтыла. Шунлыктан монда инде салым инспекциясенә барып, ниндидер гариза язып, безгә хәбәр җиткерү кирәк түгел. Бер инде аңлатмалар язырга кирәк түгел, чөнки без аны хәбәрне алабыз. Үзәкләштерелгән Россия Федерациясе күләмендә федераль салым хезмәте тулаем ул хәбәрне ала Саклык министрлыгыннан. Һәм шул нигездә без инде салымны менә исәпләрне 1 декабрьгә әлегә туктатабыз, юкка чыгарабыз. Шуның өчен монда инде башларга кирәк түгел аларга салым түләү буенча. Әгәр дә кемдә кем түләп өлгерде икән инде, әйтик, элешчә мобилизациягә чакырылганчы түләгән булса, монда шулай ук башларга урын юк. Бу түләгән салымнар киләсе ел салымнары өчен билгеләнәчәк. Әле алай гына түгел инде, әгәр дә кирәк булган шартта гариза язып, без аны кире дә кайтара алабыз әлеге салымны. Тагын бер Оңай хабар бар біздің Татарстан Республикасы бойынша. Мене көптен түгі біздің республика президенті біз Рустам Нұрғалиевич Миниханов шығыш жасады бейді біздің бәріміз құрады. Хәм ол айтты, мене үш мобилизацияға алынған граждандарға 2021 жыл үшін транспорт салымын төлеуден азат иттілер. Яғни Татарстан Республикасы бойынша біз шондай қарар қабыл еттік. 2021 жыл үшін транспорт салымын төлемейшетлер ілішше мобилизацияға алынған граждандар. Ләкін мұнда шоны ешепті алыра керек. Мұнда бары тек бір транспорт шарасына ғана төлемей қаралған. Әгер де аның есімінде бірінші транспорт шарасы болса, бірсе не азат етіліп, қалғанын айны қайтқаннан соң, әйтіп қайтқаннан соң оларға яңадан төлеу хабарлары жеткірілешек.
Біз енді пенсионерлерінің нендей салымнан азат етілу турында әйттік, бір гараж, бір йорт, бір фатир, жер кішәрлігі мағлым дәрежеде енді тұлысынша түгіл, әгер де жері көбірек болса, қолған үлішіне түлерге тиіш. Міне тағын бір сұрау, 60 жасы кіші сұрау бере. Мен үшінші түркім инвалид, салым мүлкі түлерге керек ме дейіп. Шолай болғаш, тағын Кімдер салым түлеуде ташламалардан пайдалана, шуларды аңлатып өтсәгіз?
Біздің үшінші группы инвалид деп айтабыз, оларының көбесі пенсия ала, үшінші группада болса да, міне, әгер де пенсия кінәгәсі бар екен, яғни пенсионер екен, ол пенсия ала екен, үшінші группы инвалидлікта да болып, олар шулай ук азат етіле, әлі кеткен милік салымынан, біз әйттігінде пенсионерлер деп айтып, ол үшінші группы инвалид болса да, біздің пенсия алған кіші боларак пенсионер болып санала.
Біз 60 жасы тулмаған болғандарда.
Болса да, аның инвалидлік справкасы бар. Һәм инде аның пенсия ала отырда бізге пенсия фонды хабар жеткіре. Шунлықтан біз аны азат итәбез. Әгәр дә андый хабар пенсия фондынан килеп җиткән икән безгә, без аны пенсионер буларак, безнең бит пенсионер дип әйтәбез, теге выслуга лет дигән төшенчә бар безнең. Андый пенсионер дә бар безнең. Ул инде менә эчке эшләр бүлегендә эшләүчеләр безнең шулай бит инде менә алар бит пенсияне итәрәк алалар. Алар шулай пенсионер булып санала. Кем пенсия булып сан, пенсионер булып санала, пенсия ала, алар менә ташламага ие. Ул турда безгә пенсия фондыннан хәбәр килә. Әгәр теле бер әтле сәбәп аркасында сез пенсиядә булып та салым түле кәрәзләр килә икән, ул вакытта мөрәҗәгать итәргә кирәк салым инспекциясенә, һәм зиндә пенсия фонды белән элемтә кирип, шушы сорауга чыкны кертеп, ташламаны кулланачакбыз. Әгәр дә инде артык исәпләнгән салым икән, без аны бетерәчәкбез.
Тагын бер категория кешеләр бар. Пенсия яшын әйткен, яғни пенсионер, ләкин мінә біздің кебек ішіне дауам етушілер.
Бұнда енді пенсионер болғанда андай шарт жоқ, ол ішін дауам етеме, ішлемеме, идеме, ол тұрда, мінда факт біздің етебіз, аның пенсионер болуы шарт. Яғни пенсия фонды бізге бірі пенсионер, мінә шушы кіші шул яштан Перед пенсионер болдымы, еще пенсионер болдымы, шул турда бізге хабар жеткіре. Хәм енді біз әлігі хабар негізінде біздің кішінің ішін дәвам ету, дәвам ебін тексермейбіз, чынки законда анды нәрсе қаралмаған, ішлесін, саулығы бар екен, Аллаға шүкір, ішлей, істеме табышыла деп айтабыз. Әгер енді бір әтілі сәбәп арқасында саулығы қақшаған екен, ішлеме екен, шулай ек біз аны пенсионер боларақ, міне салымнан азат етебіз.
Тағын бір тыңлаушыбыз мұражағайта. Салым төлеу бойынша бірден телефонны қабатласағыз еді. Язып қала алмадым, қағаз қалам әзірледім, қазір жазашақмын
дейді. Қабатлап айтты, бүгін ұйлы телефон жазып алғыз, пожалуйста, біздің бірден контакт үзінің номері, аның номері 8-822-2-222. Тағын бір тапқыр қабатлап айтым, 8-822-2-222.
Икелер саны 7 болды.
7 болды. 8-8 һәм 7 тапкыр икеле цифрысы. Менә шушы контакт үзәк, ул һәр даим безнең айрым исәптә тора, ул кайнар линия буларак, анда һәр вакыт шалтырату мөмкинлеге бар. Шалтыратып, үзегезнең кызыктырган сорауга җавап алу мөмкинлеге бар. Әгәр сезнең сорауыгыз аерым бер инспекциягә кагыла икән, ул вакытта сез анда шалтыраткан әйтергә тиеш, менә мине шушы инспекция белән тоташтырыгыз дип әйтеп. Алар шул ук вакыт эчендә тоташтыралар. Сезгә кирәк иде Чаллыдагы, Казандагы, әлмәттә, белмәдә нинди кайда телефон безнең инспекция бар. Шул инспекция белән шул арада тоташтырачаклар, һәм инде сезгә тулайым җавап бирәчәкләр. Әлеге махсус контакт үзек аша.
Мінер әфенде, сіз тулы мағлумет иріштіргендіктен қайбір тыңлаушыларымыз күтіп тұралар, соңыра ақшалтыратырмын деп. Шуңа көре мен аларға мәлімет үшін айтайын, біз бірнеше минуттан әңгімені түгелейміз, ләкин біз сұрау бере алмадық бе деп бірде өкінмегіз. Шынки 21 ноябрь ол душанбе күн бола, һәм ол салым хезмәткәрләренең Hünari bayramı günü. Şulay bit.
Şulay.
Biz sizni şul günü qabat çaqırmız, çünki bu bit mühim məsələ. Qay bir kişilər xətirin aşaraq bolsa, salımı tüləmişə qalırğa mümkin. Oxşa bulmağan çıraqda. Ləkin siz indi əngəmə başında etkəncə, salımını tüləmişə qalıb bulmuy heç kinə də. Şuna görə, sorularım bugün birə olmağınlar ikən, kiləşəkkə əzirləb qoysunlar.
Rəcindən qoyun, min istəbə etəsi kiləsəkə tağın əzirləb qoysunlar deyib duyul indi, sizinin radio telefonları bitindi, hər daim alır, şaldıratırıq bula. Mənə kiləsi tapışırıq əzirləgən şey, mənə aldan şaldıratıb zəyti, itə qanda bugün mümkünlük bulmanı, bir səkin qanda kilə şaldıratıb sorularını bir ətirəqiz, bunda bitindi sizin prodüserlərlərin yazıb alır, ikinci kirgəndə indi sorular əzir bulsan da biz onlarga şunda oq cavab birə başlarımız, şula bitini cavab, çünki sorular tuvatıra, şunlap da o bitində bizdən gündəlik işi biz hər daim sıraqlar gəlir. Şuna görə sıraqlarını hər daim bilir, yazıb alsınlar alar. Gəlgəndən sonra biz kübirək sizin sıraqlarına cavab verir istində işlər biz.
Biz əlbəttə mənə şul tınlaşılarımızdan gəlgən sıraqlarını ğımumiləşdirib sizgə qat-qat jitkirə gətirşabız. Hər kilogizdə siz cavab verəsiz, rəhmət. Mənə sizgə tağın 2 минут вакыт юмаклап әйтү өчен, ләкин менә безгә тагын бер сорау килде. Хәзер шушы сорауга ихтибар итик тә. Ләлә Үзбәкова 71 яш, квартира гараж җирем бар. Гаражга мин салым түләмим, ә җир өчен түлим. Ни өчен? Минем җир кишәрлегем 6
6 сутый. Без инде пенсионер буларак әйттек, алар пенсионерлар азат ителә 6 сутый җирдән. Монда инде без тапшыру барышында әйттек, менә җир теркәү буенча ел саен хәбәр алабыз теркәү оешмасыннан. Һәм инде алар алган хәбәр нигезендә без салымны исәплибез. Шулай ук, әгәр дә берничә җир кишәрлеге булган очракта ташлама бирелә бер генә җиргә. Әгәр дә сезнең эш суты бер җирдә икән, җирегез эш суты икенче җирдә икән, алар икесе бергә кушылмый. Монда берсенә генә ташлама каралган. Ләкин сорау туган икән, менә җир сезнең кайсы районда, шул район салым инспекциясенә мөрәҗәгать итеп, бу сорауга ачыклык кертергә кирәк. Сезнең җирне теркәү турында кулыгызда документыгыз бар. Менә кайсы елны теркәлгән, аның адресы нинди, кадастр номеры да язылган анда, менә шушы адрес буенча минем шундый җирем бар, һәм салым инспекциясендә нинди хәбәр алынган икән сезнең җирегез турында. Шуннан карап, безнең информация базасыннан без ачып сезгә әйтәчәкбез. Әгәр дә хата киткән булса, төзәтеп, сезгә салымны яңадан исәпләячәкбез. Моңа шалтыратып, ачыклык кертергә кирәк җир урнашкан район салым инспекциясенә.
Аңлашылды. Инде юмгаклап әйтү өчен сезгә сүзне биреп тә тормыйбыз. Ни өчен дигәндә 21 ноябрьдә үзегезнең һөнәри бәйрәме көнне безнең студиябызга килгәч, иркенләп тыңлаучыларыбызга аңлатмаларын тагын да ирештергезсез. Һәм инде 1 декабргә кадәр салымны һич шиксез түләргә кирәклеген кабат аңлатырсыз. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә 5-нче санлы район салым инспекциясының бүлек итәкчесе, Татарстанның атказанган иктисадчысы, Россия салым системасының мактаулы хезмәткәре Мөнир Әмир улы Шайдуллин булды. Һәм инде берничә секунд эчендә генә әйтсәгез, сезгә турыдан-туры элемтәгә чыга алалармы тыңлаучыларыбыз?
Шуға алалар, мен шәксәт үземә дип әйтәсең.
Әйе.
Әйе, шуға алалар, минем эш номерының телефоны 513-04-19. Бу Казан шәһәре, Казан шәһәренең коды 8843.
Аңлашылды. Бүгенгә сау булашабыз, уңышлар телебез. Бөтен салым түләү мөмкинлеге булган һәм шундый вазифасы булган кешеләр 1 декабргә кадәр бурычларын түләсеннәр. Дәүләт алдында бурычлы булу бер дә килешми.
Сау булыгыз. Бик дөрес, сау булыгыз.